Častým nočným močením trpí každý druhý človek vo veku nad 60 rokov. Odborníka však vyhľadá len tretina z nich. Ak však musíte močiť viac ako 3 razy za noc, váš spánok je vo veľkej miere narušený a prejavuje sa to nižšou pracovnou výkonnosťou, takisto oslabením mozgových funkcií, vyšším výskytom nehôd, pádov a zlomením. Ľudia s prerušovaným spánkom majú menej energie, objavujú sa u nich depresie či imunologické, hormonálne a metabolické zmeny.
Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkofórum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Túto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena.
Noktúria je častý problém, ktorý výrazne obťažuje každého, kto ňou trpí, ale možno ju úspešne liečiť. Pri diagnostike príčiny noktúrie je potrebná spolupráca odborníkov z viacerých medicínskych odborov, pretože jej príčiny môžu byť rôzne. Preto dnes túto tému rozoberieme s profesorom Brezom, prednostom urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, takisto prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti a zo Slovenska jediným čestným členom Európskej urologickej spoločnosti a 6 ďalších národných urologických spoločností. Vítajte, pán profesor. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
Ďakujem pekne, rád som prišiel.
Pán profesor, chcela som v úvode spomenúť všetky vaše úspechy v lekárskej sfére, ale je ich toľko, že som musela vybrať naozaj iba pár tých podľa mňa najdôležitejších. Ale viem, že ste publikovali množstvo vedeckých prác, stále prednášate, aj dneska ešte po našom rozhovore idete prednášať na náš odborný seminár. Bolo vám udelených veľa prestížnych cien doma, v zahraničí. Ktorý z týchto úspechov si vy osobne najviac ceníte, alebo ktorý pre vás najviac znamená?
To sa nedá takto kategorizovať, ktorý je najlepší alebo najvzácnejší. Všetky sú vzácne. Viete, všetky sú prejavom poctivej urologickej práce za tých 50 rokov, počas ktorých sa urológii venujem.
Vy ste mi pred chvíľočkou rozprávali, že ako vidíte vy urológiu, viete nám to zopakovať?
No urológia, to je definícia urológie, že urológia je remeslo poženané vedou a umením, pre ktoré rozhodujúcimi pracovnými orgánmi sú mozog a ruky urológov. Hovorí sa, že chirurgia to je pohyb, ale urológia obzvlášť. Urológia to je disciplína, ktorá sa venuje diagnostike a liečbe chirurgických ochorení obličiek a močových ciest u obidvoch pohlaví, genitálu a ochorení genitálu u mužov a potom aj ďalším problémom, napríklad ochoreniam nadobličiek a prištitných teliesok, odberom a transplantáciám obličiek, sexuológii, teda urologickej sexuológii, čiže andrológii. Takže je to taká komplexná disciplína. Je to proste nádherná disciplína. Ja všade vravím, hlavne mojim študentom, že to je najkrajšia disciplína, akú si môžu vybrať.
A je to veľmi citlivá asi oblasť, takže sme veľmi radi, že my ako pacienti sme v tak kvalitných rukách. No, dneska som si vás zavolala, aby sme našim poslucháčom priniesli čo najviac užitočných informácií o nočnom močení. Poďme teda na to. Ja keď som sa pripravovala na dnešný rozhovor, tak som si samozrejme dala do vyhľadávača slovo nočné močenie a vyhľadalo mi to 3 pojmy. Noktúriu, nočnú enurézu a poliúriu. Predpokladám, že však nejde o jedno a to isté a ľudia si to môžu a podľa mňa aj často si to zamieňajú. Takže by som bola rada, keby sme si to v priebehu dnešného rozhovoru všetko postupne vysvetlili. Tak začneme teda asi s tou noktúriou. Čo to vlastne je?
Noktúria to je vlastne počet nočných močení. Definuje sa to tak, že pacient alebo človek, či už zdravý alebo chorý, musí zaspať, zobudí sa na notkanie namočenie, vymočí sa a potom zaspí znovu. Keď sa vymočí posledný krát ráno a potom po rannom močení už nezaspí, tak to už sa do noktúrie neráta tento počet močení. Za normálne okolnosti zdravý človek močí 1 až 2 krát za noc. Keď močí 2 alebo 3 krát za noc a viac, to už je to chorobný stav, ktorému treba hľadať príčinu a ho liečiť. Lebo sa môže viesť k takým komplikáciám, aké ste spomínali.
Čiže noktúria je to, keď sa vedome na ten pocit močenia zobudím a idem na záchod?
Nie, áno, je to tak, že proste zobudím sa na nutkanie, na močenie, idem sa vycikať a zaspím znovu. To je noktúria.
Dobre, a nočné pomočovanie je potom čo?
To je enuréza. Uh-huh. To je proste problém známy u detí, že deti idú spinkať a v noci sa pocikáva. To je nočná enuréza. Enuréza znamená pocikávanie, pomočovanie. Cez deň aj v noci samozrejme. Je to problém, ktorý obvykle sa vyrieši sám a to dieťatko, keď dospieva, keď dostane sa do veku, povedzme 3-4 rokov, tak sa prestane v noci pomočovať a prestane tá tzv. Nočná enuréza.
Áno, čiže máme nočné pomočovanie, čiže sa pomočím v noci a nočné močenie, keď sa na to zobudím a idem na záchod.
Vedome vyciká, áno.
Uh-huh. Čo spôsobuje vlastne túto noktúriu?
Najčastejšou príčinou je polyúria. Alebo takto by som to povedal. Tých príčin je viacero. Okrem iného, veľmi známe sú príčiny urologického charakteru, ktoré sú dôsledkom stárnutia a zmien, či už funkčných alebo organických zmien dolných močových ciest, močového mechúra, zvierača močovej rúry. Ale aj iné problémy. Napríklad veľmi častým a veľmi vážnym problémom je tzv. Polyúria. Polyúria znamená taký stav, keď človek vymočí viac ako 2,5 litra moču za 24 hodín. Normálny zdravý človek močí obvykle tak 1,5 litra, 1 liter moču cez deň. Ja sám som raz v živote zbieral moč na funkčné vyšetrenie kvôli transplantáciám obličiek a vymočil som 700 ml. A na druhej strane prišla za mňa jedna krásna pacientka, hovorí mi, pán profesor, mám problémy, chodím strašne často močiť, vodne aj cez deň. A koľko pijete? No tak aj 5 litrov. A prečo toľko pre Boha? Kto vám to poradil? No to kvôli pleti.
Áno, to poznáme. Čiže nie ani málo piť, ale nie ani veľa piť.
Ja každému pacientovi hovorím toľko, že pite toľko, koľko vám chutí a pite to, čo vám chutí. Čiže neprelieva sa zbytočne. Sú situácie aj v urológii také, keď je rozumné zvýšiť teda príjem tekutina, tým pádom aj tvorbu moču. Napríklad v prípade kameňov v močových cestách, keď zvýšenou tvorbou moču je možné kvázi vyplaviť tie kamene z dolných močových ciest.
Uh-huh. A tá polyúria sa vlastne spája s tou noktúriou vlastne teda, ak to správne chápem, tým, že ona je jednou z príčin.
Jednou z príčin noktúrie. Uh-huh. Keď človek močí, ja neviem, 5 litrov, tak to naozaj musí aj v noci vyprázdňovať každú hodinu, povedzme, dolné močové cesty a prejavuje sa to noktúriou. Sú také pacientky, ktoré nie v dôsledku polyúrie, povedzme, ale v dôsledku ochorenia močového mechúra močia 20 krát za noc. Aj to som zažil. Aj to sa dá krásne liečiť.
No a polyúria je vlastne, to je teda stav, ktorý je aj cez deň, aj v noci? Alebo to je denná a nočná? Polyúria,
nie, to je cez deň, aj v noci. Uh-huh. Vie sa o tom, že z tej 24-hodinovej vzorky moču za normálnej okolnosti zdravý človek vymočí cez deň asi 80% a 20% močí v noci. Polyúria alebo noktúria je dôsledkom toho, keď v noci močí takýto človek viac ako 1/3 24-hodinovej porcie moču.
Aha, a to je čím spôsobené? Kvôli čomu je to takto obrátené?
Tých príčin opäť viacej. Je to v urológii, je to ochorenie močového mechúra a dolných močových ciest, prostaty samozrejme. Prostatici trpia typicky tým problémom, že chodia často močiť cez deň, ale aj v noci. Chodí močiť aj 5, 6, 8 krát, povedzme, za noc. Dá sa to nádherne kupírovať po poctivom urologickom vyšetrení, či už konzervatívnou terapiou, alebo aj chirurgicky. Na druhej strane musím pripustiť, že aj po chirurgické liečbe niekedy noktúria pretrváva. Nie v takom rozsahu ako pred operáciou, ale môže trvať aj po operácii. Ďalšou veľmi častou príčinou je nedostatok antidiuretického hormónu. To je hormón, ktorý tvorí hypofýza a ktorý kontroluje teda tvorbu moču a pôsobí na obličky a vedie k tomu, že obličky koncentrujú moč a teda tvoria menej moču a tým pádom aj noktúria alebo polyúria nie je taká závažná. Ďalšou príčinou je, typickou príčinou je diabetes. Zle kontrolovaný diabetes, teda cukrovka, vedie k tomu, že sa močom vylučuje cukor. A ten cukor strháva za sebou tekutiny. Čiže takýto človek musí piť, lebo je skutočne vysmednutý a prejavuje sa tým, že v noci močí 5-6 krát. terminálne štádia zlyhania obličiek. Takisto, keď obličky nie sú schopné koncentrovať moč ako taký, prejavuje sa to častým močením aj v noci, aj noktúriou.
Kedy by sme mali už spozornieť, že teda, aha, tento stav už asi nie je normálny, lebo možno, že ja neviem, možno niekomu 2-3 razy za noc možno nerobí problém, možno aj keď je napríklad v produktívnom veku, niekomu staršiemu už to môže robiť problém, že kedy máme spozornieť, kedy to už je tak na zváženie návštevy lekára?
To je dobrá otázka, je to samozrejme veľmi individuálna záležitosť, to si pacient sám musí jak si spočítať alebo rozhodnúť sa, či ho to veľmi otravuje noktúria, alebo či chce si vôbec liečiť alebo nie. Ak áno, tak potom treba proste vyhľadať patričného doktora. Nespomenul som napríklad kardiológov. Typické chronické zlyhávanie srdca je typické tým, že človeku v priebehu dňa opúchajú nohy. Mm-hmm. Opúchajú nohy a tým pádom ten opuch po jeho uložení sa do horizontálnej polohy, tento opuch sa stráca tým, že pacient túto tekutinu vymočí a prejavuje sa to opäť noktúriou. No a keď pacient, hovorím, príde na to, že noktúria mu skutočne vadí, čo sa týka kvality spánku, tak príde na vyšetrenie. A jeden zo špecialistov, ktorý sa noktúrii venuje, je práve urológ.
Áno, a ešte sa predtým, ako začneme sa rozprávať o tej diagnostike, sa spýtam, že keď niekto trpí noktúriou možno v nejakej, ja neviem, počiatočnej fáze, alebo teda chodí na záchod 2-3 krát v noci, je potom pravdepodobnosť, že sa to bude zhoršovať, alebo môže to takto zostať nastalo?
A jedno aj druhé. Môže sa to zhoršovať a môže to zostať také, ako vravíte.
Čiže je aj tá možnosť, že keď nenavštíví lekára, že to zostane v takom stave a môže s tým celkom uspokojivo žiť.
Áno. Ja keď týto bazinov vyšetrujem, opýtam sa, koľkokrát chodíte moči za noc, poviem mi raz alebo dvakrát, tak ja mu poviem, to aj ja toľko a mne to nevadí.
Áno. Ale každý je asi iný. A ešte sa spýtam na nejaké štatistiky, alebo teda skôr, že koho tá noktúria najviac postihuje. Začneme asi teda pohlavím. Sú to viac ženy alebo muži?
Ja myslím, aj jedno, aj druhé pohlavie je týmto teda postihnuté. Ženy trpia tou takzvanou inkontinenciou moču, typickou inkontinenciou moču, rôznymi druhmi samozrejme. Možno častejšie ako muži. Toto percento je okolo 12-15%. Celej populácie žien trpí inkontinenciou moču. Spočiatku je to inkontinencia viac stresová, súvisiace s tehotenstvami, s pôrodmi, ja neviem, s obezitou. Neskôr to potom prechádza do inkontinencie urgentnej, ktorá sa prejavuje nesmierne nepríjemným, niekedy až bolestivým nutkaním namočenie. A keď človek nedobehne do záchodu, tak sa aj pocíka. A to je takzvaná urgentná inkontinencia. Existuje dokopy asi 8 druhov inkontinencie moču. Toto sú len dve najčastejšie z nich.
Áno. Ako sa to mení s vekom? Alebo respektíve, no ktorého predpokladám asi, že trpí...
S vekom pribúda inkontinencie moču. Aj u mužov, aj u žien.
Aj u mužov, aj u žien.
Aj áno.
Dobre, a predpokladám zase, že asi nočným pomočovaním, tak to je asi skôr detská záležitosť, či trpia tým aj dospelí ľudia?
Viete, keď chodí močiť ani 10 krát za noc, tak sa sem tam aj pociká, to pripúšťam. Ale typická nočná enuréza je funkčným ochorením detí, malých detí. A prevažná väčšina detí z toho vyrastie.
Ako vplyvá nočné močenie na život pacienta? Aké mu prináša rizika? Prečo by to malo vôbec riešiť?
Viete, my vieme, že pocit neprerušovaného spánku by mal trvať aspoň 4 hodiny. Keď človek teda spí 4 hodiny bez prerušenia, tak vtedy sa vyspí dobre. Označuje sa tento príznak HUS ako Hours of Uninterrupted Sleep, teda po anglicky. Ale keď sa počas tých 4 hodín 3-krát musí zobudiť namočenie, tak to musí, z hľadiska psychického aj somatického, na neho veľmi negatívne vplývať. Je nevyspatý, uťahaný ráno, keď sa zobudí, ospanlivý, nevie sa sústrediť, povedzme. A potom sa môže stať to, čo ste spomínali na začiatku. Úrazy, povedzme. To je nepríjemné.
Áno.
Nevšíma si teda v svoje okolie, potkne sa, zlomí nohu a je zlé.
Áno, no a predpokladám, že asi sa to prejaví aj na psychike človeka teda.
No, na psychike sa to prejavuje naozaj negatívnym slovom zmyslem, hlavne únavou.
Únavou.
Neschopnosťou sústrediť sa. Tie gnostické funkcie sú značne postihnuté, teda, že títo pacienti naozaj nad všeličím rozmýšľajú len nad tým, nad čím by mali, nad tým nie.
A asi pravdepodobne ani neriešia tú svoju situáciu v častých prípadoch. Môže sa to prejaviť aj na nejakých medziľudských vzťahoch?
Ja myslím, že áno. To je otázka, ale isté veľkorysosti medzi partneri, povedzme, keď hovoríme o partnerských vzťahoch. Ale každopádne, keď chlap vstáva 10-krát za noc, ide cika, tak 10-krát za noc zobudí svoju manželku. A potom, ak si sa ten negatívny vplyv prejavuje rovnako u ňoho aj u nej.
A často je to asi aj nevykomunikovaná téma, keďže tieto veci sú dosť, ľudia vlastne so stychom sa o nich rozprávajú.
Alebo... No, sú takí partneri, ktorí samozrejme to vyriešia tak, že potom spí každý v jednej izbe. No ale no, to je také riešenie.
Áno.
Nie ideálne.
Aká je teda metóda prvej voľby pri tejto noktúrii, alebo respektíve, aké sú režimové opatrenia, že čo môžem pre to urobiť
Čo sa týka muža, nech príde na urológiu.
Áno.
Urologické vyšetrenie vie byť veľmi precízne, neinvazívne, takže tých pacientov nič nebolí. My musíme sa naozaj presvedčiť o tom, v akom stave je jeho prostata toho muža, hlavne po 50-ke, v tomto veku, keď nastávajú problémy. To vyšetrenie môže mať aj profilaktický charakter, že my nájdeme niekedy ochorenia také, ktoré mu ešte problémy nerobia, ale keby sme ich nechali tak problémy prídu. Takže urologické vyšetrenie bude prvé. Začína to dotazníkom, takým cieľeným subjektívnym dotazníkom, kde sa pacient musí vyjadriť o tom, ako močí. Je to dokopy 8 otázok. Tá 8. otázka je kvalita života súvisiaca práve s močením. A na základe tzv. Prostatického skóre my dokážeme posúdiť a kategorizovať ťažkosti, ktoré pacient má. Buď normálne, alebo stredne závažné, alebo skutočne závažné problémy také, ktoré mu robia život, no nechcem povedať peklom, ale robia život nepríjemným. Dokonca veľmi dokážu znepríjemný život.
Na aké otázky sa môže pacient pripraviť? Čo sa ho budete pýtať?
Dokážete udržať moč v mečúri po vymočení viac ako 2 hodiny? Vy máte pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra? Je prúd moču slabý? Alebo teda vie sa o tom, že prostatici, keď močia postojačky, tak si obcikávajú špičky topánok. To je typický príznak. Možno to znie komicky, ale no je to tak.
Áno. Rozpráva sa aj v tomto prípade o mykšnom denníku, čiže aj ten si môže pripraviť pacient dopredu?
Mykšný denník ako taký používame viac menej pri inkontinencii moču. Mm-hmm. Denník močenia to je jednoduchý dotazník, do ktorého pacient vpisuje teda podľa hodín, samozrejme podľa času, jednak množstvo prijatých tekutín, jednak počet a množstvo vymočeného moču, obvykle za 2 dni a 2 noci za sebou, a označuje súčasne aj povedzme krížikmi situácie, keď sa pociká, keď trpí inkontinenciu moču. A na základe tohto denníka močenia my dokážeme posúdiť, že áno, zistíme, akú má kapacitu močového mechúra. Zdravý močový mechúr má kapacitu povedzme 400 až 500 ml, kdežto taký teda chorobne zmenený môže mať kapacitu 150. Tak sa potom nečudujeme, že takýto malý mechúr musí pacient vyprázdňovať častejšie. A z denníka močenia to zistíme.
Sú aj nejaké iné vyšetrenia, ktoré potrebujete na to, aby ste diagnostikovali?
Áno. A iné funkčné vyšetrenia, ktoré sú opäť nebolestivé, ktoré sú jednoduché. Napríklad také, že sa pacient vymočí do takého veľkého lievika, ktorý je naplnený na elektronický prístroj, a ten prístroj meria prietok moču. Maximálne aj priemerný prietok moču. A podľa toho my dokážeme povedať, či je prekážka pre močenie, alebo niektorá môže sa podieľať práve na týchto ťažkostiach, ktoré pacient má.
Dobre, takže sme si povedali, že určite...
Potom tie ďalšie už sú potom invazívne metodiky, tie už robíme vo vybraných prípadoch, napríklad cystomanometria, to je sledovanie tlakového profilu v močovom mechúri počas jeho plnenia močom, alebo tekutinou, keď sa to robí artificiálne, alebo tlakový profil močovej rúry, kde zisťujeme, aké tlaky dokáže vyvinúť teda zvierač močovej rúry. Zvierače sú dva, aby ste to aj vyvedeli. Ano, jeden je volo neovládateľný a druhý je volo ovládateľný zvierač.
Áno. Vieme teda, že keď sa nám prejavia príznaky, ktoré nás obťažujú, mali by sme vyhľadať lekára, on nám urobí všetky vyšetrenia a teda nám diagnostikuje noktúriu. Aké máme možnosti liečby?
Dietné úpravy. Uh-huh. Nepiť krátko pred odchodom do postele. A nie len tekutiny, ale povedzme zdržať sa po obede alebo krátko pred spaním aj ovocia, ktoré je zdrojom tekutín. Existujú lieky, ktoré sa volajú diuretika, ktoré dokážu toho pacienta zbaviť nadmerného množstva tekutín, ktoré tvrdí sa toľko, že v prípade noktúrie by pacient nemal užívať diuretika ráno, ako sa to väčšinou ordinuje, kvôli tomu, aby sa vycíkal cez deň, aby v noci mal pokoj. Tieto diuretika by sa mali dať rádovo okolo 6 hodín pred tým, ako ide spať. Čiže aby sa vymočil ešte pred zaspatím.
Áno, on sa vymočí a vlastne potom nemá tú potrebu ísť v noci. Toto sú teda tie režimové opatrenia asi, alebo tá prvá voľba?
No, potom prichádzajú také špecializované vyšetrenia do úvahy, napríklad kardiologické vyšetrenie, kde kardiolog musí posúdiť stav jeho srdca a opäť na základe kardiotonik a diuretik, jak si upraviť tento metabolizmus okrem iného vody. Endokrinologické vyšetrenie, kde sa sleduje teda tvorba antidiuretického hormónu. Totiž antidiuretický hormón je jediný, ktorý bol skutočne uznaný teda odbornými spoločnosťami za kauzálnu liečbu noktúrie. Máme ho k dispozícii na Slovensku, takže aj ten môžeme a radi ju predpisujeme pacientom, ktorí noktúriou trpia. V prípade cukrovky samozrejme nebude urológ liečiť cukrovku, ale pošleme k diabetologovi takéhoto pacienta. Diabetolog, keď skompenzuje dobre diabetes mellitus, tak priazňovo vplyvní aj noktúriu.
Čiže, ak to správne chápem, tak vlastne my pri tej noktúrii neriešime ako keby liekmi noktúriu, ale riešime tú príčinu, ktorá ju spôsobuje.
Presne ako hovoríte.
A tá je teda rôzna?
Je to multidisciplinárny príznak a multidisciplinárne riešenie.
Je tá spolupráca týchto odborníkov na takej úrovni, že si nepalkujú toho pacienta?
Ja myslím, že nie. Viete, to je otázka len ľudí, ktorí sú inteligentní, ktorí sú veľkorysí, ktorí dokážu takto spolupracovať v prospech pacientov.
Lebo ten urológ musí mať teda veľmi podľa mňa široký rozhľad na to, aby dokázal posúdiť všetky tieto príčiny.
Povedal, že urológ je krásna disciplína, však?
Áno, áno. Môže sa liečiť tá noktúria aj chirurgicky? Na začiatku ste spomínali.
Môže, ale sú to výnimočné situácie. Mm-hmm. Napríklad existuje ochorenie urologické, ktoré sa volá intersticiálna cystitída. To nie je nádor, to je zápalové ochorenie steny močového mechúra, ktoré vedie k tomu, že sa ten mechúr pomaly zmrašťuje. A z kapacity, ktorá bola pôvodne 400 ml, zostane mechúr, ktorý má kapacitu povedzme 50. Túto noktúriu takto podmienenú neovplyvníte nejako inakšie ako chirurgicky. My dokážeme urobiť nový močový mechúr zo segmentov žalúdka, hrubého čreva, tenkého čreva a pacient potom má kapacitu povedzme 700. A je po noktúrii.
Keď sa vylieči táto noktúria, je to potom už navždy? Alebo je to len nejaké udržiavanie stavu?
Títo pacienti chodia dlhodobo na kontroly. Ale tá liečba býva, alebo efekt tej liečby býva obvykle dlhodobý.
Poďme sa ešte vrátiť k tej poliúrii, lebo to je tiež asi téma, ktorú, keďže je to jedna z príčin tej noktúrie, tak by sme ju mali možno že viacej rozobrať. Ako je to tam vlastne? Kto ňou trpí najviac?
Ťažko povedať, kto najviac. Tá poliúria ako taká môže byť vodná alebo môže byť solútová. To som vám už povedal príklady. Tá vodná, to je to, keď mladá dáma, povedzme, kvôli svojej pleti sa nalieva tekutinami. Nalieva vodou, samozrejme. A tá solútová, to je typickým príkladom je napríklad diabetes. Že cukor strháva zo sebou vodu a vedie k poliúrii. Jedno aj druhé sa lieči samozrejme inakšie. Tá prvá poliúria, teda vodná poliúria, tá by sa mala úplniť jednoducho tým, že pacientkám poradíme, ako jak si sa zdržiavať zbytočného príjmu tekutín, nadmerného príjmu tekutín.
Čiže upraviť ten pitný režim.
No, isté.
A teda to by malo hneď fungovať asi.
Ja myslím, že to aj funguje. Mm.
To by podľa mňa rozumný človek si asi mal takto diagnostikovať ja myslím, aj sám a hneď si takto nastaviť liečbu. A teda v tej prípade, v tej druhej?
V tom prípade druhej potom musí nasledovať špecializované vyšetrenie, multidisciplinárne, urologické, diabetologické, kardiologické, endokrinologické, aj gynekologické, povedzme.
Ale je tam aj nejaká liečba, teda máme nejak k dispozícii, neviem,
no,
medikamentoznú?
Tá liečba je efektívna, tá liečba je kauzálna, je dobrá, je efektívna a skutočne pacientom dokáže pomôcť.
Takže neváhať ísť.
Napríklad ten analóg, teda antidiuretického hormónu, ktorý dovážame z cudziny na Slovensko, vieme ho predpisovať, ten krásne funguje.
Činoktúriou môžu trpieť aj ľudia, ktorí chodia na nočné, ktorí v noci pracujú.
Áno, máte pravdu, ale k tomuto neviem nič povedať. Isté, keď má nočnú službu, no tak sa pôjde vycíkať každé 2 hodiny, povedzme.
Keď ide, tak on potom trpí nejakou dennou nocturiou, keď spí cez deň, tak...
Obvykle nie, keď dospáva cez deň, tak spí kľudne.
Áno.
V tom prípade ten parameter, ktorý sa volá hus, teda nie kačica, ale hus,
áno,
ten je teda dlhší ako 4 hodiny.
Tak, a ešte by ma zaujímalo, že či je aj v tejto oblasti nejaký vývoj, napríklad, ja neviem, nejaký výskum, alebo nejak veda nám niečo prináša, alebo do budúcnosti príde.
Rozhodne, my sme svedkami teda podstatného pokroku z hľadiska teda farmakologickej, ale aj chirurgickej liečby. Farmakologická liečba znamená liečbu teda farmakami, teda pirulami.
A objavuje sa stále niečo nové, áno?
Myslím si, že áno. A to sa netýka len teda tohto problému, sa týka proste urológie ako také, alebo všetkých medicínskych disciplín, že oni ohromne profitujú práve z toho pokroku farmakologického. Ja vám poviem príklad iný v urológii. Napríklad erektilná porucha, sexuálne poruchy. Voľakedy sme to nevedeli liečiť. Jednak sme nevedeli, čo je príčinou, jednak sme nemali žiadne lieky k dispozícii. No a potom tá nová éra začala teda pred 20 rokmi, v 83. roku dokonca ešte viac ako 20 rokov Viagrou.
Áno.
A o tom sa potom odvinuli ďalšie modernejšie a účinnejšie lieky, ktoré takýmto pacientom dokážu pomôcť. Totiž ja by som v tejto súvislosti povedal inú vec, že mnohí ľudia majú tendenciu zakrývať alebo zamlčovať svoje problémy. A tým pádom sami sebe robia zle, lebo tie problémy ako také sa môžu stupňovať. To nie je hanba prísť na vyšetrenie k urológii a povedať mu, tak prosím vás pekne, pán doktor, chodím často močiť, močím horko, ťažko musím tlačiť, alebo mám problémy s manželkou, ktorá je odo mňa o 20 rokov mladšia, rád by som sa s ňou pomiloval a nemôžem už, pomôžte. A my vieme pomôcť.
Áno, len sa treba zbaviť od stychu.
Jasné. Proste ide to, toto je tá psychická stránka veci, že zbaviť sa také predpojatosti, také obavy, také hanby určitej. Sú to ochorenia, sú to príznaky, ktoré sú časté, ktoré sa nachádzajú, ktorým trpí naša populácia. Nehanbiť sa ich priznať. Bez toho, aby človek alebo pacient prišiel a priznal isté ťažkosti, my mu pomôcť nevieme.
Túto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena.
Ja som chcela vás ešte teda na záver vyzvať, že aby ste poskytli našim pacientom nejaký odkaz na záver, ale a vlastne ste to už povedali.
Nič, len že ich pozdravujem a že teším sa na stretnutie na urológii.
Dúfajme, že tam za vami teda prídu. Pán profesor, myslím, že sme teda došli na záver našej epizódy. Všetky otázky, ktoré som si pripravila, myslím si, že boli zodpovedané ohľadom tohto nočného močenia. Tak mi už len zostáva vlastne sa s vami rozlúčiť a ešte vám teda samozrejme predtým poďakovať, že ste si našli čas. A dúfajme, že sa teda nevidíme posledný krát pri nahrávaní.
Viete, ja to takto vnímam, že s takou krásnou mladou dámou, ako ste vy, sa mi aj dobre rozprávalo. Aj na takéto, povedal by som...
Chúlostivé témy. Áno, ja som veľmi vďačná.
Boskávam.
Ďakujem krásne.
S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google aj Apple podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobrátila život hore nohami. Pekný deň všetkým.